რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში შეხვედრებს მართავენ პოლონეთის, დანიის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. ბერლინში გამართა შეხვედრა აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის საკითხების განსახილველად. შეერთებულ შტატებში სასამართლო ხანგრძლივი პატიმრობა მიუსაჯა დაცვის კერძო სამსახურის ბლეკვოტერის 4 თანამშრომელს. ისინი დამნაშავეცნეს 2007 წელს ერაყში ჩადენილ მასობრივ მკვლელობაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისში იმყოფებიან ევროკავშირის წევრი სამი ქვეყნის, პოლონეთის, დანიის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები გზეგოშ სხედინა, მარტინ ლიდეგორდი და მარგოთ ვალსტრომი. მათ ქართულ კოლეგასთან, თამარ ბერუჩაშვილთან შეხვედრაზე განიხილეს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესასრულებლად, შემდგომი თანამშრომლობის, რეფორმების მხარდაჭერის და რიგი სამიტისთვის მზადების საკითხები. ამასთან მინისტრებმა დაადასტურეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის და ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი მხარდაჭერა. იუწყებიან ასევე, რომ საქართველოს და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ხელი მოაწერეს თბილისის დეკლარაციის დამფუძნებელ მემორანდუმს. დოკუმენტი მიზნად ისახავს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების განხორციელების პროცესში პოლონეთის როლის გასთას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა 58 მშარდებული შეიწყალა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ვიად ქურიძის ინფორმაციით, პრეზიდენტმა სრულად შეიწყალა 57 პატიმარი, დანარჩენ 21 მშარდებულს სასჩელი შეუმცირდა. გერმანიის, საფრანგეთის, უკრაინის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში ფრონტის ხაზიდან იერახის გატანის გაგრძელებაზე. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა ბერლინში კოლეგებთან შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ გადაწყდა მძიმე იერახის გატანის გაგრძელება და გატანის პროცესში ასევე 100 მმ კალიბრის იერახის ნახმა სატყორცნების, დაჯავშნული მანქანების და ტანკების ჩართვა. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებსა და უკრაინის ჯარებს შორის კონფლიქტმა შარშანდელი აპრილის შემდეგ 6000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. წელს თებერვალში მინსკში ხელმოწერილმა ზავმა მართალია შეამცირა ძალდობა, მაგრამ დაძაბულობა კვლავაც მწვავია. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ აბადი აპირებს შეერთებულ შტატებს თხოვოს მეტი სამხედრო დახმარება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. ერაყელი ლიდერი ამ საკითხს წამოჭრის დღეს ვაშინგტონში შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ბარაკ ობამასთან შეხვედრისას. ვაშინგტონში გამგზავრებამდე აბადი აღნიშნა, რომ მისნათ ისახავს შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მიმდინარე საჰაერო კამპანიის მასშტაბის და იარაღით მომარაგების საგრძნობლად გასტას. მის ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე პენტაგონმა გამოაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ერაყში უკან იხევენ, თუმცა კვლავაც ექსტრემისტები აკონტროლებენ ტერიტორიის დიდ ნაწილს. ვაშინგტონში სასამართლო ხანგრძლივი პატიმრობა მიუსაჯა დაცვის კერძო სამსახურის ბლეკვოტერის 4 თანამშრომლებს, 4 თანამშრომელს, რომლებიც დამნაშავეცნეს 2007 წელს ერაყში ჩადენილ მასობრივ მკვლელობაში. ეს კომპანია შეერთებული შტატების სამხედრო ადმინისტრაციის კონტრაქტორი იყო. ერთ-ერთ ბრალდებულს, ნიკოლას ლატენს, სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა, დანარჩენ სამს 30-30 წლით პატიმრობა. ბაღდადის სენტში 2007 წლის 16 სექტემბერს მომხდარი ინციდენტის შედეგად 14 ერაყელი დაიღუპა და 17 დაიჭრა. გამომძიებლები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ 14 ადამიანის სიკვდილში დამნაშავეები იყვნენ დაცვის თანამშრომლები, რომლებმაც ავტომატური იარაღისა და ყუმბარტყორცნების გამოყენებით გადააჭარბეს აუცილებელი მოგერიების ხვარს. დაბოლოს, დღეს 14 აპრილს საქართველოში დედაენის დღეს აღნიშნავენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც გმირობის ტოლფას ნაბიჯს უწოდებს 1918 წლის 14 აპრილს თბილისის ქუჩებში ათასობით ადამიანის გასვლას ქართული ენის სახელმწიფო სტატუსის დასაცავად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go
mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe.
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 Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
If you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
Baby,
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Taste that bleak, sweet dark. But now you say the party's over. You used to love to honky-tonk. But now those dancing days are over. You used to be my number one. But now you've vanished in the ozone.
I may be dreaming, but I'm longing to belong. dancing real close, but you can always cut in. Cause I signed on the dotted line, and I messed on your plate is mine, and I ain't asking you to
ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
Great courage.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწულ ფრთებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაი უძღვები. საქართველოს მთავრობაში გალის ქართულ სკოლებში ქართულენოვანი სწავლების აგრძელვის თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციას უარყოფენ. საქართველო დღეს დედაენის დღეს აღნიშნავს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. 2 პოლიციელის მკვლელობას უარყოფს ამ და კიდევ რამდენიმე ბრალდებით გასუკვირაში დაკავებული შალვა აბულაძე. მისმა ადვოკატმა არჩილ ჩუბინიძემ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ აბულაძე თავს დამნაშავეცნობს მხოლოდ იარაღის უკანონო შეძენა ტარებაში და სამართალდამცავებს ეწოლასა და ფიზიკურ ძალადობაში ადანაშაულებს. აბულაძის ადვოკატი აპირებს, რომ ექსპერტიზის ჩატარება მოითხოვოს. თბილისში ვიზიტს განაგრძობენ დანიის, პოლონეთის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები მარტინ ლიდეგორდი, გრჟეგოშ სხეტინა და მარგოტ ვალსტრომი. მათ პირველი შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან თამარ ბერუჩაშვილთან გამართეს. როგორც თამარ ბერუჩაშვილმა აღნიშნა, მინისტრების ერთობლივი ვიზიტი ევროკავშირთან ასოცირებული საქართველოსადმი სოლიდარობის კიდევ ერთი გამოხატულებაა, განსაკუთრებით აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის წინ, რომელიც მაისში რიგაში გაიმართება. თამარ ბერუჩაშვილის განცხადებით, ერთობლივი ვიზიტი ადასტურებს, რომ დანია, პოლონეთი და შვედეთი მხარს უჭერენ საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას და ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით, დღევანდელი შეხვედრისას მინისტრებმა ისაუბრეს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციასა და მცოცავ ანექსიაზე და განიხილეს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესრულების პროცესში თანამშრომლობის რეფორმების შემდგომი მხარდაჭერის და რიგი სამიტის თვის მზადების საკითხები.
Რიგი სამიც განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს საქართველოს ევროკავშირთან შემდგომი პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ასევე ველით, რომ ეს სამიტი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დასრულებაში.
Тамар Белучашвилис мсгавсат агмосавлетис партнёрობის რიგი სამიც გადამწყვეტი მნიშვნელობის ფორუმად მიიჩნევს პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგორ სხეტინა.
We hope that Georgian way will be the same as Moldovan goals.
გვიმედოვნებთ, რომ საქართველო იმავე გზას გაივლის, რაც მოლდავეთმა გაიარა. ეს სწორი გზა ჩვენგან იქნება დახმარება, მაგრამ შედეგი ძირითადად დამოკიდებულია საქართველოს აქტიურობაზე. ჩვენ საქართველოს ყველაფრის ორგანიზებაში დავეხმარებით. ჩვენ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი. ვიმედოვნებთ, რომ რიგის სამიტი გადამწყვეტი მნიშვნელობის მოვლენა იქნება აღმოსავლეთის პარტნიორობისთვის და განსაკუთრებით საქართველოსთვის.
პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მსგავსი პოზიციები გამოთქვეს დღეს დანიის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმაც. დღესვე ისინი შეხვდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებს და ასევე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს. ვიზიტის დასრულებამდე სამი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. პოლონეთის, შვედეთის და დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრების ვიზიტზე დეტალურად საღამოს პროგრამაში საუბრებთ. 78 მჟავდებული შეიწყალა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ვიად ქორიძის ინფორმაციით. პრეზიდენტმა სრულად შეიწყალა 57 პატიმარი, რომლებიც სასჯელო აღსრულების დაწესებულებებს დღის განმავლობაში დატოვებენ. დანარჩენ 21 მჟავდებულს კი სასჯელი შეუმცირდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული გალის რაიონის ქართულ სკოლებში ქართული ენის სწავლების შესაძლო აკრძალვის თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციას ამ ეტაპზე არადასტურებენ საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროში. ინფორმაციის წყაროდ იქცა გალის აფხაზური ადმინისტრაციის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის თემურ ნადარაიას განცხადება, რომ რაიონის 11 ქართულენოვან სკოლაში სექტემბრიდან სწავლა მხოლოდ აფხაზური პროგრამით გაგრძელდება და ამ სკოლებში მხოლოდ ადგილობრივი განათლების სამინისტროს მიერ დამტკიცებულ სახელმძღვანელოებს გამოიყენებენ. ნადარაიას თქმით, შეუძლებელია გალის სკოლებში ასწავლიდნენ სახელმძღვანელოებით, რომლებშიც აფხაზეთი საქართველოს ნაწილადაა მოხსენიებული. ამ ინფორმაციის გამო საქართველოს მთავრობას ჟენევის ფორმატის გაძლიერება ურჩია საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა და დღეს ოპოზიციაში მყოფი თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა მაია ფანჯიკიძემ.
ყველა საკითხის იქ დაყენებას და პრინციპულ პოზიციას, არამხოლოდ ჩვენსას, არამედ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდანაც. ეს ყველაფერი თუ იქნება იმ დონეზე, რომელზედაც საჭიროა რომ იყოს და რომელზედაც იყო გასული ორი წლის განმავლობაში, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი საკითხები არ წარმოიჭრება.
საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის მაია ფანჯიკიძის მიერ მოხსენიებული საერთაშორისო ფორმატების გამოყენებას აპირებს საქართველოს მთავრობაც იმ შემთხვევაში, თუ ოკუპირებული გალის რაიონის სკოლებში ქართულ ენაზე სწავლა იკრძალება. ამის შესახებ დღეს განათლების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ განაცხადა, თუმცა მისივე თქმით ამ სახით გავრცელებულ ინფორმაციას ამ ეტაპზე სხვა წყაროები არადასტურებენ.
ზუსტად ამ სახით, რომ სექტემბრიდან აიკრძალება ქართული ენის სწავლება გალის სკოლებში, არადასტურდება რესურს ცენტრთან და ურთიერთობა და კონდა პედაგოგებთან და სკოლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობა, ვისთანაც შეიძლება ამ საკითხის შესახებ კონკრეტული პასუხები მიგვეღო და საბედნიეროდ ისინი ამ ფაქტს ასე არადასტურებენ. თუმცა რა თქმა უნდა, ყოველთვის უნდა ვიყოთ ჩვენ მზად იმისთვის, რომ ასეთი ფაქტი შეიძლება დადგეს და რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვართ იმისთვის, რომ კანონიერად და ინფორმატის ფარგლებში, რომელიც ჩნია მოსალაპარაკებლად, ყველა ბერკეტი გამოვიყენოთ, რომ ასეთი რამ არ მოხდეს.
ოკუპირებული გალის რაიონის ქართულ სკოლებში ქართულ ენაზე სწავლის შესაძლო აკრძალვის თაობაზე ინფორმაცია გასულ წლებშიც არაერთხელ გავრცელებულა. 14 აპრილს კი საქართველოში დედაენის დღეს აღნიშნავენ. ამ თარიღის გამო დღეს სპეციალური განცხადებები გავრცელეს როგორც ხელისუფლების, ისე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა. დედაენის დღე აღნიშნეს ბათუმში, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი განაგრძობს.
დედაენის დღესთან დაკავშირებით აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლებმა
სკოლის დირექტორებმა და ბათუმის რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან ყვავილები მიიტანეს. ეს უკვე ტრადიცია, როცა 14 აპრილს ილია ჭავჭავაძის ძეგლს ყვავილები თამკოფენ. ტრადიცია იმ პრობლემებზე საუბარი, რომელიც ქართულ ენას დაუგროვდა, ამბობს ჩვენთან საუბარში ერთ-ერთი სტუდენტი ნონა დაკიძე.
ქართულენა გაიხსო არა მარტო რუსულის, რომელიც ადრე იყო პრობლემა, დღეს უკვე სხვადასხვა ენების და შემოსული ბარბარიზმებით და ქართულია გაარჩიო თუ რა ენაზე მეტყველებს ქართული რა არის დედაენა დღეს ჩვენთვის.
კიდევ რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს ქართული ენა და რამდენად სრულყოფილად ფლობენ მას თანამედროვეები? მასწავლებელი ნინო სურმანიძე თვლის, რომ
დროაა, რომ ენამ რაღაც რეფორმა უნდა გაიაროს. 100 წელზე მეტი გავიდა უკვე ფუნდამენტური გრამატიკის შექმნიდან და ცვლილებები აშკარად იგრძნობა ენაში. ზოგიერთი ფორმა იმდენად მოძველებულია და არასასიამოვნო ჟღერს, რომ ხანდახან მისი სწორად გამოყენებაც კი უხერხულობას ქმნის.
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი ნათია ფარტენაძე ამბობს, რომ დღეს ძალიან დიდი პრობლემა აქვს ქართულ ენას, რომლის გადარჩენაზე არ მხოლოდ სახელმწიფომ, არამედ უნივერსიტეტებმაც უნდა იზრუნონ.
ძალიან ხშირად ხდება შეცდომების დაშვება პრესაშიც, ტელეგადაცემებში, ამიტომ სასურველი არის, რომ ენის სიწმინდის ზრუნვა ყოველი წუთის საზრუნავი გახდეს. ხშირი არის და ყურშისაცემი არის აღწერილობითი ვნებითის ხშირი გამოყენება, რაც ყოლა დაუშვებელია, რადგან ქართულ ენას, ქართულ ენის ბუნებას შესწევს უნარი იმის, რომ მარტივად გადმოსცეს სათქმელი.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რამაზ ხალვაში ამბობს, რომ საქართველოს მოქალაქეები ვალდებული უნდა იყვნენ, მიცოდნენ ქართული ენა.
ქართულ ენას პატრონობს სახელმწიფო გასაგებია, მაგრამ თითოეული ჩვენგანი ვართ ვალდებული, რომ ქართული ენის სიწმინდეზე ვიზრუნოთ. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ყველაზე ცოცხალი ძალა ამ შემთხვევაში არის ახალგაზრდობა.
პოეტი ბელა ქებურია, რომელიც საპროტესტო გამოსვლებში 1978 წელს მონაწილეობდა, მიიჩნევს, რომ დედა ენა სახელმწიფო ებრეობასთან პირდაპირ კავშირშია და იმდროინდელი გამოსვლები საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის ერთგვარი წინაპირობა იყო.
მე მახსოვს ის 4 ადამიანი. თბილისიდან ჩამოსული ჯგუფი იყო. მახსოვს ვაჟა ლორთქიფანიძე, მახსოვს ნინო მურვანიძე, ბატონი ვახტანგ-ღლონტი, ჩვენი სათაყვანო პოეტი და ლელან ქაამადაძე, რომელიც შევარდნაძესთან და პაპუნიძესთან აი ამ დიდი ბუნტის, როგორც აურზაურის მოთავეები შეიყვანეს და იქ მოლაპარაკებაზე იყვნენ. ხოლო მთელი ქალაქი პლიუს ამაში ერთებული ვიდეკით და ველოდით ჩვენს განაჩენს, რომელიც ჩვენ დასავებნიეროთ ქართული ენის გამარჯვებით დასრულდა.
დღეს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა დისკუსია თემაზე, როგორ შეიძლება მოუაროთ ქართულ ენას, და ამ თემაზე სასაუბროთ უნივერსიტეტის სტუდენტებმა არა მხოლოდ ლექტორ მასწავლებლები, არამედ მედიის წარმომადგენლებიც მიიწვიეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საჯარო მოხელეებისთვის პრემიების გაცემის წესის გამო საზოგადოებაში გამოწვეული უკმაყოფილებიდან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობამ ჯერ კიდევ შარშან შეიმუშავა ახალი კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც დღეს მის დაქვემდებარებაში მყოფ უწყებებში გაიცემა პრემიები. გარდა ამისა, ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ადგილობრივ ხელისუფლებას ურჩია, რომ მსგავსი წესები თავადაც შეემუშავებინა. გარკვეული ცვლილებები ზოგიერთმა მუნიციპალიტეტმა ამხრივ თავის საქმიანობაში შეიტანა, თუმცა პრემიები კვლავ რჩება კრიტიკის საგნად. თემას ზუგდიდიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ სანთარაია. ქალაქ ზუგდიდის მერია გააკრიტიკეს 2015 წელს თანამშრომელთა პრემიებისთვის 130,250 ლარის ხარჯვისთვის. ინტერნეტ გამოცემა LivePress-ში პრემიებთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული ინფორმაციის შემდეგ ორგანიზაცია ზუგდიდის განვითარების ცენტრში განცხადებები გაკეთდა. ცენტრში მიიჩნევენ, რომ პრემიებისთვის 130,000 ლარზე მეტის დახარჯვა, განსაკუთრებით კი ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ფონზე თანხების არამიზნობრივი ხარჯვა. ცენტრის ხელმძღვანელის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ქალაქის საკრებულოს წევრ ანა წითლიძის თქმით, ხელისუფლებამ ჯერ გააორმა გახელფასების ოდენობა, შემდეგ კი პრემიების დარიგება დაიწყო.
წინა ადგილობრივი თვითმმართველობის დროს სამსახურის უფროსის ხელფასი შეადგენდა 702 ლარს და პრემიის არისხის შემთხვევაშიც ის იღებდა 1500 ლარს. დღეს სამსახურის უფროსის შრომითი ანაზღაურება შეადგენს 1500 ლარს და პრემიის დარიცხვის შემთხვევაში ის იღებს თვეში 3000 ლარს. პრემია შეიძლება გაიცეს საჯარო მოხელეზე, თუ ის ასრულებს თავის სამუშაოს კეთილ სიმდისიერად, ან განსაკუთრებული სირთულის სამუშაო შესრულებისას. რაში აიღო ქალაქის მერმა ირაკლი გოგოხია 2750 ლარი პრემია და რითი დაამახსოვრა მან არჩევიდან დღემდე ზუგდიდებს თავი ჩვენი ინფორმაციით. პრემიები გაიცა ასევე აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით და იგეგმება რომ გაიცეს 26 მაისთან დაკავშირებით.
ანა წითლიძის თქმით, მსგავსი შედეგი თავიდან აცილების მიზნით ფრაქცია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ თავის დროზე საკრებულოში ხმარ მისცა პრემიების გაცემის წესის დამტკიცებას, თუმცა ის უმრავლესობა მიიღო. თავის მხრივ საკრებულო სწორედ ამ გადაწყვეტილებას იშველებს პრემიებზე საუბრისას ქალაქ ზუგდიდის მერი ირაკლი გოგოხია.
ისინი წესრობდნენ მომგვარი, როდესაც მივიღეთ ამფუსებს ქალაქის 2015 წლის ბიუჯეტი. ყოველ გაცვალისწინებულია პრემია წელიწადში ორჯერ. მეტი რაღაც გაიცემა კანონის პარაგრაფში და ჩარჩოებში იყო მოქცეული სხვაგვარად.
ზუგდიდის მერის თანამშრომლებზე 2015 წლიდან დღემდე გაცემული პრემიების შესახებ ინფორმაცია ლაივ პრესმა გასულ კვირაში გამოაქვეყნა. უწყებიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის თანახმად, ჯამში 2015 წლიდან დღემდე მერიაში გაცემული პრემიების ოდენობა 130250 ლარი შეადგინა. საჯარო მოხელეებზე პრემიები გაიცა შობა ახალი წლის 3 და 8 მარტის დღესასწაულებთან დაკავშირებით.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამშულოს მოკლედ ღის ხო ახალი ამბების შესახებ. ნეპოტიზმის კრიმინალიზებას ითვალისწინებს კანონპროექტი, რომელიც საერთაშორისო გამჭირვებულობა საქართველოს პარლამენტს წარუდგინა და რომლის განხილვასაც დღეიდან კომიტეტები იწყებენ. ამ თემის კომენტირებისას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ ქვეყნის დღევანდელი კანონმდებლობით ნეპოტიზმის გამოვლინებები აკრძალულია, როგორც დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა. კანონი არსებობს, მას უბრალოდ შესრულება და აღსრულება სჭირდება. თუ ვინმე რამე უკეთეს და ეფექტურს გვთავაზობს, დიდი ყურადღებით განვიხილავთ, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. თბილისში ორდღიან ვიზიტს იწყებენ გერმანიის ბუნდესტაგის დეპუტატები, რომლებიც საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. პარლამენტის წევრები ლევან ბერძენიშვილი და ვიქტორ დოლიძე იმყოფებიან პრაღაში, სადაც ვიშეგრადის ჯგუფის წევრი ქვეყნების პარლამენტების ევროპულ საქმეთა კომიტეტების შეხვედრაში მონაწილეობენ. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეხუთე ქვეითი ბრიგადის 51 ბატალიონის მეორე ნაკადი ავღანეთიდან სამშობლოში დაბრუნდა. ამტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ქართველი სამხედროები 6 თვის განმავლობაში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე მონაწილეობდნენ ამერიკელ საზღვაო ქვეითებთან ერთად. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm June Sims. On the show today, we play music from newcomer Cassidy Pope. We also answer a question about the state of Alaska. But first, we tell about an organization that brings music and hope to those in need. Americans have been volunteering to make a difference around the world through the Peace Corps for more than 50 years. A community development program for the United States began 20 years ago. Its name is AmeriCorps, and now another volunteer effort is making a difference in people's lives with music. Kelly Jean Kelly has more.
Kif Gallagher says music and public service are natural partners.
Music and arts more broadly are underutilized as a strategy for public good and social impact. And that musicians and artists specifically, given the proper training and support, can be effective community leaders and be engaged in the civic social impact movement.
20 years ago, Kif Gallagher was a recent college graduate and served on the legislative team of then-President Bill Clinton. As part of the team, Mr. Gallagher witnessed the creation of the community service program AmeriCorps. But at night, he performed with a popular Washington, D.C. band. The young man has enjoyed successful careers in both business and music. 5 years ago, he realized that these twin loves, service and music, could be used together to help Americans in need.
Recognizing that music had been cut from schools and there was more and more data coming out about music as an intervention for veterans and Alzheimer's and autism, I just thought this is a no-brainer. Why is there no Musician Corps?
So he started one. Musician Corps seeks out musicians and trains them as teachers and mentors. The artists then provide these services in city schools, children's hospitals, and assisted living homes for older adults. The musicians also help organize community jam sessions. Anyone can play music at these community activities. Kif Gallagher says, what makes Musician Corps different is that it is participatory. It provides a place for people to get involved. He remembers a Musician Corps event at a hospital for military veterans. Afterwards, he says, the veterans were less depressed, in less pain, and more at ease.
They're making music. You know, they're playing drums. They are playing ukulele. They are singing. So it's less about performance or traditional instruction and more about music making. But again, in the veteran space, that's not a musical outcome. That is a critical intervention that's addressing one of the biggest problems we face right now in public health, which is veteran suicide.
Three, four, C, two, just let it ring out. G, two, three, four, G, two, three, let's get ready for D, two, three, four.
That is David Melatice. He teaches an after-school guitar class in a high-crime neighborhood. Mr. Melatice holds a Bachelor of Fine Arts degree. He was excited when Musician Corps sought his skills. The group not only gave him a job in a difficult economy, it gave him the chance to use the team-building skills he gained in college that go beyond his musical training.
I've been working in the not-for-profit youth development field for a few years, and I found that this is one of the ones that's most practical. That is to say that we have stated goals and we achieve them.
There are 12 high school students in his class. Each one of them is learning to play on a donated guitar. Rajon Blevins praises his teacher.
It's fun because he really teaches you, and if you really love to learn, you'll be really engaged in the guitar class.
Selena McQuan says, the program keeps her occupied.
It definitely keeps me off the streets because without this program, I probably would be wandering around right now and I would not know what to do. And it also gives me an opportunity and chance to like learn something I've never done before or actually attempted to do.
Even with 200 Musician Corps artists in the program, Kif Gallagher is still looking for more. One place to find them is American colleges. Development coordinator Kelly McVie's job is to contact college music clubs where students are using their talents to improve the lives of others in their community.
What we do is we put them in touch, we help them share best practices, and we also provide a platform, the MC Campus blog, for students to show what they're doing. We found that there's no other organization that's really providing a network for all of these disparate clubs to get in touch with each other.
20 are now under the umbrella of Musician Corps, and more will be signed up soon. Musician Corps has established programs in California and North Carolina. Other programs are under discussion for New York, Maryland, and Texas. Founder Kif Gallagher hopes Musician Corps will continue to expand across America.
Today, we answer a question from a listener in China who asks,
about the history of America's largest state, Alaska. The United States bought Alaska from Russia in 1867 for $7 million. That is less than 5 cents a hectare. At the time, many Americans criticized the purchase, but it was one of the best deals the country ever made. Alaska proved rich in oil and minerals. Gold was found nearby in the Yukon area of Canada in the 1890s. Thousands of people traveled to the Yukon through Alaska hoping to get rich. Most never did. But some of them decided to stay in Alaska. Mainly, they earned their money as miners, fishermen, animal trappers, and store owners. Alaska became an official territory of the United States in 1912. 4 years later, the first Alaskan statehood bill was proposed in Congress. Opponents argued that Alaska was far away, disconnected from the other states, and little populated. Only about 58,000 people lived there at the time. Yet, those were not the only concerns. Historians say Congress was also unsure about the loyalties of Native Alaskans, the Aleuts, Indians, and Eskimos. But during World War II, national leaders recognized the importance of the territory to security in the Pacific. The United States entered the war in 1941 after Japanese planes attacked the Navy base at Pearl Harbor, Hawaii. The surprise attack sank many ships. After that, Congress provided billions of dollars in defense spending for Alaska. Today, federal spending is one of the most important parts of the state economy. After the war, Alaskans were more serious than ever about statehood. They formed a statehood committee in 1949 to work toward that goal. Finally, in 1958, Congress passed the Alaska Statehood Bill, and President Dwight Eisenhower signed it into law. Alaskans accepted it, and on January 3, 1959, President Eisenhower declared Alaska the 49th state. Today, Alaska has more than 730,000 people. About 25% of them are under the age of 18. The biggest industry in Alaska is oil and gas production, but tourism and fishing are also important. Last year, Florida native Cassidy Pope became the first female champion of the television competition show, The Voice. As Mario Ritter reports, the former rock star has settled in to her new career in country music.
I tried to find you at the bottom of a bottle, laying down on the bathroom floor. My loneliness was rattling the windows. You said you don't want me anymore, and you left me.
Wasting All These Tears is the first single released from Cassidy Pope's first album, Frame by Frame. The song entered Billboard magazine's Hot Country Songs chart at number one. Cassidy Pope spent 5 years as lead singer of the rock band Hey Monday. She says she is enjoying her new work as a solo artist. But she admits there are times when she misses the Hey Monday band members.
Being in Hey Monday as opposed to being solo has its differences, but for the most part, it's very similar. I am still creating music with other people. I'm collaborating with songwriters and producers, and it's not my band, but they are still human beings that I'm collaborating with. I've created really, really great chemistry with my band right now, but I do miss the guys.
Pope changed musical directions from rock to country after appearing on the third season of The Voice. Country star Blake Shelton was Cassidy Pope's trainer on the reality show. For her final performance on The Voice, Pope sang Over You. The song was a 2012 hit for Shelton and his wife, Miranda Lambert. But you went away. How dare you? I miss you. They say I'll be okay, but I'm not going to ever get over you. We leave you with Cassidy Pope performing You Hear a Song from her new album, Frame by Frame.
Maybe one day I'll just let it all go, let every shade of my true color show. Keep loving me and I'll lose all control eventually. Never wanna be, never wanna be.
June Sims. Our program was written and produced by Katie Weaver. Jan Sluzer and Mary Morningstar contributed. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.
All the ghosts from my past are broken. Can't get over it fast. Just give it up.